Era Sport 101,8. Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Είσαστε στην αγαπημένη σας συχνότητα, στην Era Sport. Ακούτε την εκπομπή που και σήμερα θα ασχοληθεί κατά κύριο λόγο με το μπάσκετ, με το Final Four, με το θρίαμβο του Ολυμπιακού, αλλά θα προαναγγείλει και αυτά που έρχονται. Και αυτά που έρχονται είναι τα play-off, η συνέχεια των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος, η μη τελική φάση, που θα κορυφωθεί το πρωτάθλημα με την τελική φάση, λογικά με αναμέτρηση των δύο αιωνίων. Έχει και ποδοσφαιρικές εξελίξεις η επικαιρότητα. Θα τα δούμε όλα αυτά τα ποδοσφαιρικά ζητήματα στο δεύτερο μέρος. Το πρώτο μέρος μόνο με μπάσκετ. Έχουμε και το update στο ρεπορτάζ του τι συμβαίνει με τις μεταγραφές σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Είναι τα ονόματα που έχουμε πει εδώ και 10 μέρες. Κυρίως προσπαθούν οι δύο αιώνιοι να πάρουν παίκτες από τη Βαλένθια, όπως έκαναν πέρυσι από την Παρί. Και επίσης θα σας πούμε τι συμβαίνει με Σπανούλη και ο Μπράντοβιτς. Σε ποιες ομάδες δηλαδή κατευθύνονται, εάν κατευθύνονται, με ποιες ομάδες συζητάνε, που συζητάνε και ποιες ομάδες τους θέλουν περισσότερο, διότι υπάρχουν και αυτές. Λοιπόν, με όλα τα καυτά θέματα της επικαιρότητας, καθώς το απόγευμα λογικά θα γίνει η ανταλλαγή συμβολέων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με τον Γιάκομπ Νίστρουπ, τον Δανό νέο προπονητή των Πρασίνων, μετά τη λύση της συνεργασίας του Τριφυλιού με τον Ράφα Μπενίτεθ. Και πάμε να υποδεχτούμε το Λευτέρη Καλογύρου, φίλο της Era Sport και της εκπομπής και δικό μου προσωπικό φίλο, πολύ γνωστό προπονητή, για να συζητήσουμε για το θρίαμβο του Ολυμπιακού που είναι βασιλιάς της Ευρώπης και πάλι για το τέταρτο ευρωπαϊκό των Πειραιωτών έπειτα από μια συναρπαστική σεζόν, διότι η Ευρωλίγκα, όπως έχουμε ξαναπεί, έχει τρεις φάσεις. Μιλάμε για τρία διαφορετικά πρωταθλήματα επί της ουσίας και κατά την άποψή μου. Δηλαδή, η κανονική περίοδος είναι ένα πράγμα. Ένα άλλο πράγμα είναι τα play-off. Και ένα τελευταίο είναι το Final Four, εκεί που κρίνονται όλα, στα μοναδικά παιχνίδια. Ούτε όταν παίζουν όλοι με όλους, δηλαδή στην κανονική περίοδο, ούτε όταν έρχεται μια σειρά αγώνων, δηλαδή στα play-off. Στο Final Four κρίνονται τα πάντα. Σε μοναδικά παιχνίδια, Παρασκευή, Κυριακή. Πρέπει να κερδίσεις, ακόμα και αν έχεις κάνει ρεκόρ νικών. Πρέπει να κερδίσεις και τα δύο για να στεφθείς πρωταθλητής Ευρώπης. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, με το NBA, που στους τελικούς, όπως και νωρίτερα, υπάρχει σειρά αγώνων στα play-off του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο. Και εκεί αποδίδεται 100% δικαιοσύνη. Λευτέρη Καλογύρου, καλό μεσημέρι. Στην Ευρώπη αποδίδεται 100% δικαιοσύνη. Δηλαδή, ας εξαιρέσουμε τη φετινή χρονιά που ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε τη διαρκή υπεροχή του. Αυτό το sustained excellence που έχω καθιερώσει, ας πούμε, ως ορολογία και ως τίτλος, αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα. Όμως αποδίδεται δικαιοσύνη 100% στην Ευρώπη σε αντίθεση με το NBA. Και ας λέμε πολλές φορές, ή εγώ το λέω πάντα, ότι η καλύτερη ομάδα 9 στις 10 φορές κερδίζει. Με τα μοναδικά παιχνίδια αποδίδεται δικαιοσύνη. Θα μου πεις, αυτή είναι η μαγεία, αλλά φτάνει.
Κοίταξε, είναι ένα φορμάτο που το γνωρίζουν οι ομάδες από την αρχή και ξέρουν τα τρωτά σημεία. Για μένα δεν μπορώ να πω ότι αποδίδεται δικαιοσύνη, έτσι κι αλλιώς το είδαμε και από την πλευρά της Real. Η Real έφτασε στο Final Four να μην έχει κανέναν από τους ψηλούς της. Να πρέπει να προσαρμοστεί σε κάτι τελείως διαφορετικό. Όμως, όπως είπες και εσύ, οι ομάδες, οι καλές ομάδες είναι πάντα καλές ομάδες. Δηλαδή, η Real απέδειξε ότι παρά τις απουσίες της διεκδίκησε κανονικά τον τίτλο, στα ίσα, προσαρμόστηκε. Και αυτό είναι ένα δείγμα καλής ομάδος, καλού προπονητή, καλής οργάνωσης τέλος πάντων. Το έχουμε δει και σε σειρά αγώνων να συμβαίνει αυτό. Θυμόμαστε τώρα τα κάτι play-off του Ολυμπιακού που είχε χωρίς ψηλό είχε παίξει. Συμβαίνουν από πλευράς τραυματισμών, αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Άλλο είναι το φορμάτ και άλλο οι συγκυρίες.
Εσένα που τι θα σου άρεσε?
Συγγνώμη?
Εσένα τι θα σου άρεσε?
Οι σειρές αγώνων.
Ωραία. Το αφήνουμε αυτό. Το ξέρουν, λες, ισχύει για όλους. Θέλαμε σειρές, δεν τις έχουμε. Πάμε σε αυτό που ζούμε. Okay. Και πάμε σε αυτό που έζησε ο Ολυμπιακός. Δικαίωση?
Ναι, σίγουρα. Δεν το συζητάμε γιατί... Αν το δούμε.
Βράχνιασες κι εσύ. Εδώ δεν βράχνιασα εγώ με τις μαραθώνιες εκπομπές. Βράχνιασες εσύ. Ή φώναζες στα μικρά της ΑΕΚ.
Φώναζες
στα μικρά της ΑΕΚ. Την ξέρω τη δουλειά του προπονητή καλά. Γυμναστής άλλωστε στα νιάτα μου. Ναι, έλα.
Νομίζω ότι, κοίταξε, ο Ολυμπιακός είναι δικαιώθηκε και για το ότι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
Όχι, μπορείς να το πεις και έτσι.
Αλλά δικαίωσε όμως και την γενικότερη χρονιά του. Μια χρονιά που ξεκίνησε με κάποια σταθή βήματα, όπως είναι πολύ φυσιολογικό να μην κρίνουμε κανέναν από τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Και σιγά σιγά η ομάδα βρήκε τα πατήματά της, υπέκτησε τους ρόλους της, ο προπονητής.
Για την ακρίβεια, για να γινόμαστε κατανοητοί και να καταλαβαίνει και ο κόσμος, από τις 16 Δεκεμβρίου και μετά μπήκε σε μια ρότα, όπως αποκάλυψε και ο Χρήστος Μπαφές χθες στους Game Changers και επιβεβαίωσε, χωρίς να είμαστε συνεννοημένοι λίγα λεπτά αργότερα, ο Τόμας Γόκαπ. Επιβεβαίωσε ότι όλα άλλαξαν στις 16 Δεκεμβρίου. Εκείνο ήταν το turning point στη σεζόν, όταν ο Φουρνιό είπε μπροστά σε όλους, σε εκείνη την κουβέντα στα αποδυτήρια, δεν είμαι σε καλή κατάσταση. Είναι καυτός ο Ντόρσεϊ, αυτός πρέπει να παίζει πιο πολύ από μένα. Εγώ θα έρχομαι από τον πάγκο. Δείχνοντας και στέλνοντας και το μήνυμα που το έστελνε και ο Μπαρτζόκας όλα αυτά τα χρόνια στους πάντες, ότι το εγώ είναι κάτω από το εμείς. Όλοι παίζουμε για έναν, ένας για όλους, αλλά πάνω από όλους είναι η ομάδα, έτσι.
Σωστό. Ναι, αυτό δείχνει πόσο καλά δομημένη είναι μια ομάδα και τι αρχές υπάρχουν. Νομίζω ότι ο κόουτς Μπαρτζόκας αυτά τα ξεκαθαρίζει πολύ νωρίς στις ομάδες που δεν υπάρχουν γκρίζονες.
Απλώς χρειαζόταν η 16η Δεκεμβρίου μετά την ήττα από την Μπαρσελόνα και η κουβέντα του τεράστιου Εβάν Φουρνιέ για να αλλάξει το story.
Ναι, σίγουρα.
Διότι θυμάσαι τη συζήτηση, έτσι.
Είχε
επεκτείνει πρόωρα το συμβόλαιό του και με τεράστια αύξηση αποδοχών με τον Ολυμπιακό Φουρνιέ. Ο Ντόρσε είχε πάρει μαζί με τον Μακίσικ το πρωτάθλημα. Καταλαβαίνεις με ποια έννοια το λέω.
Ναι.
Είχε μείνει στο ίδιο συμβόλαιο. Είχε πάρει το χάλκινο με την εθνική ομάδα. Ήτανε καυτός και είχε μείνει στα δικά του. Και στη θέση του πάγκου, του αναπληρωτή, του backup δηλαδή, του αναπληρωματικού του Φουρνιέ. Γι' αυτό, ναι, το είπα, γι' αυτό το είπα, για να γίνεται κατανοητό πώς αλλάζει το κουμπί σε μια ομάδα.
Ναι, νομίζω ότι οι μεγάλοι παίκτες δεν φαίνονται μόνο μες στο γήπεδο να σκοράρουν. Είναι και οι αποφάσεις που παίρνουν εκτός γήπεδου και η συμπεριφορά μέσα στα ποδήρα, γιατί και αυτό είναι κάτι σαν ένα συμβάν αποδυτηρίων. Δηλαδή βγαίνεις μπροστά, μιλάς και λες, παιδιά, δεν είμαι καλός αυτή την περίοδο, να παίξει αυτός. Νομίζω ότι οι μεγάλες προσωπικότητες γνωρίζουν πολύ καλά πώς να συμπεριφερθούν ανά πάσα στιγμή για το καλό της ομάδας. Το ξέρουν αυτό. Δηλαδή, σίγουρα για να φτάσει κάποιος να είναι winner και παίκτης υψηλού επίπεδου, έχει περάσει από τέτοιες καταστάσεις, μπορεί να τις ερμηνεύει πάντοτε βάζοντας μπροστά το καλό της ομάδας.
Συμφωνούμε. Αυτό είναι και το μεγαλείο του Φουρνιέ. Πάμε παρακάτω τώρα, coach. Θέλω να μου πεις Παρασκευή, Κυριακή, τι είδες. Εγώ δεν βλέπω απομονωμένα τον τελικό. Δεν βλέπω ένα παιχνίδι. Στο Final Four βλέπω και τα δύο. Και για να γίνει βασιλιάς Ευρώπης Ολυμπιακός, κέρδισε και την Παρασκευή την απερχόμενη πρωταθλήτρια και την Κυριακή τη βασίλισσα της Ευρώπης.
Ναι. Ναι, νομίζω καλά. Έτσι το βλέπουμε πάντα το Final Four συνολικά και νομίζω ότι οι οργανισμοί τόσο μεγάλοι δεν μπορούν να αυτή τη στιγμή, ας πούμε, μετά από τόσα χρόνια και τόσες εμπειρίες που έχουν, να πάνε και να πούνε ότι αδειάσαμε γιατί κερδίσαμε στον ημιτελικό την πρωταθλήτρια Ευρώπης, οπότε μετά δεν έχουμε δύναμη για τον τελικό. Αυτά δεν ισχύουν, αυτά γινόντουσαν κάποτε, όταν οι ομάδες δεν ήταν έμπειρες. Θυμόμαστε την εποχή ο Ανίδη και λοιπά, που με τους εμφυλίους, σε εισαγωγικά πάντα, μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού αδειάζανε και στο τελικό δεν παρουσίαζαν το ίδιο πρόσωπο. Νομίζω τώρα είναι πάρα πολύ έμπειροι και οι οργανισμοί, αλλά και οι παίκτες πλέον, να ξεχνάνε να έχουν πολύ κοντή μνήμη, να ξεχνάνε αμέσως την επιτυχία, και αυτό θα συμβεί και τώρα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν θα νομίζω ότι θα παρουσιαστεί και στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος.
Πάμε λίγο πιο πίσω. Μένουμε στο Final Four. Ναι. Θέλω στοιχεία, θέλω κομμάτια.
Ναι.
Από όσο είδες τεχνικής ανάλυσης. Αυτό.
Κοίταξε, οι ομάδες στο Final Four φτάνουν και γνωρίζουν η μία την άλλη πάντοτε. Ο Ολυμπιακός με την Φενέρ ήταν απόλυτα έτοιμος στο πώς θα παίξει. Νομίζω και η Φενέρ, απλά δεν βγήκε ποτέ κάποιος παίκτης μπροστά να πάρει την ομάδα στις πλάτες. Έχει τέτοιους παίκτες. Ο Ολυμπιακός ήξερε με πώς θα τους αντιμετωπίσει και τον Μπάλγουιν και τον Τάκερ και όλους αυτούς. Οπότε περιόρισε γενικά τα ατού, ρίσκαρε με κάποιους παίκτες όπως κάνει πάντοτε ο Ολυμπιακός προστατεύοντας το καλάθι του. Ρίσκαρε σε μακρινά σουτ. Με το Μέλι, το Γιάντον, είναι όλους αυτούς τους παίκτες τους οποίους δεν τους έδωσε ιδιαίτερη σημασία, θέλω να πω, στο μακρινό σουτ. Και το πλάνο του πέτυχε.
Λοιπόν, τι είχε ο Ολυμπιακός φέτος που δεν είχε πέρυσι για να σαρώσει ουσιαστικά την Ευρωλίγκα με το ρεκόρ στην κανονική περίοδο, με το 3-0 με τη Μονακό, με τις μεγάλες νίκες στο Final Four και να παίξει μπασκετάρα εν τέλει για να σπάσει την κατάρα.
Νομίζω
που έλεγε ότι ο πρώτος δεν το παίρνει.
Νομίζω πάνω απ' όλα είχε βάθος. Πολύ μεγάλο βάθος στο ρόστερ του. Δηλαδή, άμα δούμε λίγο ποιοι μείναν έξω από τη δωδεκάδα στο Final Four, θα καταλάβουμε. Και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, στη μέση χρονιά στη Φιγκιού Σέμπενλι, παίχτες καλοί. Ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ γεμάτος σε όλες τις θέσεις. Είχε υγεία. Είναι πολύ σημαντικό να φτάσεις, γιατί το είδαμε με τη Ρεάλ τι συνέβη. Και νομίζω πάνω απ' όλα είχε άνοιγμα, όπως το λέμε.
Πώς το είπες, δεν άκουσα, coach, τι είχε?
Είπα άνοιγμα, γιατί μου ήρθε λίγο σε ξένη γλώσσα. Είχε το ηθικό κομμάτι, το πνευματικό κομμάτι, ότι ξέρεις πρέπει να το πάρουμε, φέτος θα το πάρουμε. Είμαστε στην Ελλάδα, ας βάλουμε μέσα και τον παράγοντα αυτόν, που δεν νομίζω ότι επηρεάζει στο πολύ τους παίκτες.
Τι λες, ομάδα εξηλαίωσης σε αυτή την ομάδα, όπως ονομάστηκε, λέω, την αποκαλείς Redeem Team. Αυτή την έκδοση του Ολυμπιακού, τη φετινή, όπως αποκλήθηκε και χαρακτηρίστηκε και ονομάστηκε Redeem Team, δηλαδή ομάδα εξηλαίωσης, ναι, η Dream Team του 2008,
ναι, σίγουρα,
που είχε
σίγουρα,
χάσει σίγουρα, το 6, το 4, το 2, δηλαδή η Ινδιανάπολης Παγκόσμιο, η Dream Team, Ολυμπιακούς Αγώνες, ναι, ναι, Αθήνας, και από εμάς το 6 στη Σαϊτάμα, ναι, για να πάει με τον Κόμπι το 2008 και τους άλλους να γίνει η ομάδα εξηλαίωσης.
Σίγουρα, σίγουρα, το λες αυτό, γιατί όλες αυτές οι πορείες του Ολυμπιακού...
Άρα το καθιερώνουμε τώρα, το αποφασίζουμε οι δυο μας. Redeem Team, να το πω,
νομίζω, ναι,
να το πω την Πέμπτη,
ναι,
στη μετάδοση.
Μπορεί να υποθεί δημοσιογραφικά πάντοτε.
Γιατί να μην υποθεί, θα μας κάνουν μήνυση.
Εσύ έχεις κάνει τον προπονητή, εγώ δεν έχω κάνει τον δημοσιογράφο.
Ωραία.
Πες το εσύ.
Το λέω εγώ. Συνεχίζουμε. Ομάδα εξηλαίωσης λοιπόν και δικαίωση για τον coach πρώτα απ' όλα ή για κάποιους παίκτες ή συνολικά για τον οργανισμό και τους πρόεδρους.
Κοίταξε, για τον coach σαν Παλμαρέ, ναι, αλλά ο coach έχει δείξει ποιος είναι και τι είναι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι με μέσους κορυφαίους. Δεν χρειαζόταν δηλαδή μια κούπα για να την. Για
αν
να
δεν το έπαιρνε όμως, δεν θα ήταν επισφαλής η θέση του.
Και πάλι ένας προπονητής ο οποίος σε φέρνει πρώτο σε όλες τις regular season με τόσο μεγάλα βαθύ πρωτάθλημα, με διαχείριση προσωπικότητων ιδιαιτέρων, έχοντας επιτυχίες και στο παρελθόν και με μέτρια ρόστερο, όπως με τη Λοκομοτίβα, ας πούμε, έτσι.
Ναι.
Και όλα αυτά. Δεν μπορεί να πει κάποιος κάτι για τον Μπαρτζόκα.
Δηλαδή, εντάξει, επειδή ζούμε στην Ελλάδα, θα άμενε δηλαδή, ναι, αν το είχαν. Εχθές ο Σταύρος Ελληνιάδης, βεβαίως. Mm-hmm. Γιατί ζούμε στην Ελλάδα, δεν είμαστε στην Ισπανία, ναι, πόσο, ναι, μάλλον στην Αμερική. Είπε ο Σταύρος Ελληνιάδης από τη Ρόδο, απευθυνόμενος προς τον Χρήστο Μπαφέ την ώρα της κουβέντας, mm-hmm, της ταυτόχρονης στους Game Changers στο Earth News 7-8. Ωραία. Νομίζω το παρακολουθείς το δικό μας show με τον,
ναι,
Άρη Γάτα. Δεν το είδες, έχασες. Λέει, mm, Χρήστο, αν δεν το παίρνατε και αυτή τη φορά, το είχα πει και στον coach λίγο πριν τον αγώνα μας, τον πρώτο στη Ρόδο, mm-hmm, Κολοσσός Ολυμπιακός, θα έπρεπε να κρυφτείτε στο Αγκίστρι όπως έκανε ο Κουφοντίνας κάποτε.
Ναι.
Ναι, γιατί το βάρος ήταν μεγάλο. Εγώ,
εντάξει,
συμφωνώ.
Σίγουρα, ο Ολυμπιακός είναι ένα σύλλογος ο οποίος έχει πάρα πολύ κόσμο που μπορεί να επηρεάσει κοινή γνώμη, διάφορες εξελίξεις στο σύλλογο, αλλά νομίζω ότι θα το σκεφτόντουσαν δύο και τρεις φορές οι ιδιοκτήτες της ομάδας πριν προβούν σε μια τέτοια κίνηση. Δεν νομίζω ότι αυτή η ήττα μπορεί να καθόριζε κάτι.
Πάντως δεν την ξέρουμε. Είναι ένα what if.
Σημασία, ναι, έχει. Ας μην μείνουμε σε αυτό. Γιατί...
Ναι, ας μείνουμε στο γεγονός. Γιατί και προχτές γελούσα. Έχει τελειώσει ένα συναρπαστικό, ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Έχει πάρει μια τόσο μεγάλη νίκη και ένα τόσο βαρύ τρόπαιο ο Ολυμπιακός, το τέταρτο στην ιστορία του. Και άκουγα ερωτήσεις προς τους πρωταγωνιστές, τι θα γινόταν εάν έβαζε το σούτ ο Αντρές Φελίζ. Τι θα γινόταν δηλαδή, μπορεί να είχαμε και παράταση. Τα τελευταία δευτερόλεπτα θα ήταν, ναι, στον Ολυμπιακό στην κανονική διάρκεια του αγώνα και αν είχαμε παράταση θα βλέπαμε. Αλλά όταν κερδίζεις είναι το α και το ω στη δημοσιογραφία και όχι απλά επειδή αυτό κάνουν οι Αμερικανοί, ας πούμε, οι πρώτοι διδάξαντες που σκέφτονται θετικά. Αναφέρεσαι στον νικητή, κάνω λάθος?
Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι αυτή η ερώτηση πρέπει να απευθυνθεί μόνο στους ιδιοκτήτες. Οι μόνοι που μπορούν να απαντήσουν είναι αυτοί. Δηλαδή, εγώ, αν, ναι, σκεφτώ ότι είμαι ένας άνθρωπος που έχει βάλει τόσα εκατομμύρια,
ναι,
και είμαι 88-80, ναι, ελάχιστα θέλω να πριν τελειώσει το παιχνίδι και χάνω το ματς,
ναι. Δεν το είχανε, ακόμα και αν,
ναι,
το έβαζε.
Ναι, να πήγαινε στην παράταση και να το είχανε, εννοώ.
Ναι, 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 ναι.
Πλέον εγώ θα απογοητευόμουν τόσο πολύ που θα έλεγα, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρουμε ποτέ στον αιώνα τον άπαντα πλέον ξανά.
Ναι,
το
αλλά
λέω,
όταν έχεις δει το έργο.
Απλά,
ναι, όταν έχεις δει το έργο, δεν λες γιατί ο Γιάντουνεν δεν έβαλε το. Αν έβαζε ο Γιάντουνεν το lay-up. Αν έβαζε το,
ναι,
lay-up,
ναι, ναι,
εκεί που έχασε τη βολή, λέω, η Φιλανδία.
Ναι,
και,
ναι,
δεν πήρε,
ναι,
το ριμπάνο, ναι, ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Δεν τον ρωτάς δηλαδή τον Αντετοκούμπο ή τον ρώτησε κανένας? Πώς και δεν πήρε το ριμπάνο?
Ναι,
και αν στο έβαζε δεν θα πέραμε το χάλκινο, τον ρωτάς?
Ναι, ναι, όχι, αλλά όχι. Είναι με τις φάσεις που σημαίνει. Αλλά αυτό, ναι, το που έγινε τώρα με την ανατροπή, γιατί δεν μιλάμε τώρα για το τρίποντο του Φελίς. Μιλάμε τώρα για την ανατροπή από το 88-80 μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να φτάσει το παιχνίδι να κρέμεται σε ένα σουτ. Ναι. Αυτό ήταν.
Ωραία, αφού πάμε εκεί. Πριν προχωρήσουμε, ναι, την κουβέντα κι άλλο, για πες μου, αυτοί αστοχούν προώρα ή σωστά αστοχούν αλαγκατσιούδι ακοντιστή πετώντας τις βολές στο σίδρο? Πρώτα
νομίζω
ο Λάιντς
και οι δύο άστοχες βολές πήγαν στο ίδιο σημείο και διεκδικήθηκε η μπάλα με τον ίδιο τρόπο. Νομίζω είναι κάτι το οποίο το έχουν δουλέψει.
Είναι δουλεμένο. Είναι... Μάλιστα.
Ναι,
και,
όμως...
και σε ρωτάω για να είμαστε,
ναι,
να απαντάς συνολικά. Καλά, ναι, ο Λάιντς. Καλά. Είναι το σκορ πιο μεγάλο. Όταν μειώνεται το σκορ στις τρεις βολές που δεν είναι φάουλ στο τρίποντο, mm-hmm, αλλά τέλος πάντων,
ναι,
τρεις,
ναι,
βολές,
ναι,
που δίνουν, δεν είναι φάουλ στο τρίποντο, δεν είναι φάουλ, ναι, του γόκαπ, ανοίγει τα πόδια όπως τα άνοιγε παλιά ο Πρέλεβιτς.
Ο Καμπάτσο, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά τρεις βολές, βάζει τις δύο. Στην τρίτη, σωστά αστοχή?
Για μένα όχι, γιατί έχει 11 δευτερόλεπτα.
18 έχει.
Αλλά αν κάνουμε λίγο τα μαθηματικά,
18
θα
νομίζω
ότι
έχει. 18. 18
αν στοχούσε και πήγαινε η διαφορά στους δύο,
ναι,
και μετά κάνανε φάουλ.
18 δευτερόλεπτα είχε, όχι 11.
Ναι, ναι, 18, σωστά, ναι.
Ναι.
Λοιπόν, και γινόταν φάουλ αμέσως.
Ναι.
Αν ο Ολυμπιακός ευστοχούσε, θα πήγαινε η διαφορά στους 4 πόντους. Μετά στους 4 πόντους δεν τους κάνανε φάουλ ο Ολυμπιακός, ώστε να κάνει στο ίδιο κολπάκι μετά, με λιγότερο χρόνο.
Με γρήγορο τρίποντο πεντρεζόντουσαν όλα.
Ναι, αλλά θα το βάλεις, δηλαδή τρίποντο είναι, δεν είσαι στις βολές για να κάνεις
άρα,
το κόλπο.
Άρα, αυτό. Άρα η δεύτερη
νομίζω άστοχη. Ότι έκαναν τα μαθηματικά και τους υπολογισμούς οι ίδιοι παίκτες. Δεν νομίζω ότι ήταν εντολή να άστοχη.
Συμφωνούμε απόλυτα, εκεί ήθελα να καταλήξω. Άρα κάνει απονεννοημένο ο Καμπάτσο με το μυαλό του.
Ναι. Του προφανώς έχει συνεννοηθεί με συμπαίκτες. Πρέπει να το δούμε αναλυτικά αυτό σε βίντεο, να δούμε αν υπάρχει έστω κάποιο eye contact, ας πούμε, εκείνη την ώρα.
Ναι.
Ότι κοίταξε, θα το χάσω πίδα.
Πάντως σε πρώτη ανάγνωση κάνει με το μυαλό του, με το νου του Μπαϊράμι, που έλεγε μια ψυχή.
Ναι.
Δηλαδή ο πνιγμένος πιάνεται από τα μαλλιά του. Μόνον έτσι να το κλέψουμε ή να το στείλουμε στην παράταση, σωστά.
Ναι, πάντως γενικά στο βιβλίο που λέμε, κανένας δεν αστοχεύει, το χάσε τόσο μεγάλο χρόνο. Δηλαδή να το κάνεις αυτό πρέπει να μην είναι
5 δευτερόλεπτα.
Να δουλεύει εις βάρος. Να έχει κάτω από 5 δευτερόλεπτα.
Να έχει κάτω από 5 δευτερόλεπτα.
Ναι, και να έχει και time out. Δηλαδή για να ενδεχομένως να κάνεις φάουλ, να πάρεις την μπάλα μπροστά. Δηλαδή αν δεν έχεις time out, δεν έχεις τίποτα και είναι 5 δευτερόλεπτα, λες εντάξει, χάστηνε, μπάσκε.
Διότι θυμάσαι και την ένστασή μου με τον Σάβα Σημειονίδη ένα βράδυ, το παρακολουθούσες και εσύ από την τηλεόραση και μας έστελνες μηνύματα για τον Φρανσίσκο που ευστοχεί.
Μαζί ήμασταν. Εγώ ήμουν.
Α, εσύ ήσουνα, νόμιζα ότι ήταν ο Σάβας. Ναι,
όχι, που ευστοχεί. Όχι, εκείνο δεν συμφωνώ. Σου λέω, στα 5 δευτερόλεπτα ήταν 2 πόντοι η διαφορά.
5,5.
Ναι, αλλά ήταν ένας πόντος που σημαίνει.
Ο Παναθηναϊκός σε 7 δευτερόλεπτα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα στη Βαλένθια.
Πρόσεξε, άλλο να χάνεις 2 πόντους ή 3 και άλλο να χάνεις 1 πόντο. Όταν χάνεις 1 πόντο και πάρεις το rebound και τρέξεις, ακόμα και με δίποντο κερδίζεις. Και αντίστοιχα εσύ που έχεις χάσει τη βολή, επίτηδες χάνεις.
Μάλιστα. Το αφήνουμε τώρα τα σενάρια. Ο καθένας είπε την άποψή του. Πάμε για τον Ολυμπιακό τώρα. Δεν έχουμε το what if. Έχουμε τη νίκη του Ολυμπιακού, έτσι.
Ναι.
Ακόμη μεγαλύτερη αξία από τη στιγμή που πάλεψε με τα ανορθόδοξα σχήματα η Ρεάλ. Και ήταν πολύ ανταγωνιστική μέχρι το τέλος.
Όχι, δεν θα έλεγα ότι πρέπει να προσδώσουμε μεγαλύτερη αξία. Η Ρεάλ έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Δηλαδή η Ρεάλ έπρεπε μέσα σε λίγες ώρες να πονοκεφαλιάσει, να δει τι μπορεί να κάνει με το υπάρχον υλικό ρόστερ που, με το ρόστερ που έχει για να αντιμετωπίσει μια ομάδα σαν Ολυμπιακό. Σε αυτούς βγάζουμε το καπέλο και τους λέμε μπράβο τους. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι βρήκε λύσεις και απλά νομίζω ότι το βάθος του έδωσε πάρα πολύ.
Γιατί μου προκλήθηκε η αίσθηση και κράτα, coach, την ερώτηση, θα απαντήσει μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, ότι αυτές οι απουσίες την έκαναν καλύτερη τη Ρεάλ. Δηλαδή ότι ήταν απρόβλεπτη.
Υπερβολή. Τι απρόβλεπτη. Τίποτα δεν είναι απρόβλεπτο. Ο Ολυμπιακός σίγουρα την προηγούμενη μέρα.
Θα το αναλύσεις μετά. Γιατί εγώ νομίζω ότι θα ήταν πιο αργοκίνητη η Ρεάλ με έναν κλασικό ψηλό.
Και είχε... η ισπανική ομάδα αργοκίνητη. Την προηγούμενη μέρα με τη Βαλένθια έβαλε 105 πόντους.
Με τη Βαλένθια όμως που γνωρίζονται καλά, όχι με τον Ολυμπιακό που θα είχε. Θα τα πούμε μετά. Τι θέλω αυτή τη συζήτηση. Θέλω αυτό το debate. Θα τα πούμε μετά. Μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
Ναι.
Ακούτε Ερασπόρ.
Όχι απλώς a good night, the Sunday night, Ματίνα Καρνεροπούλου, ούτε απλώς beautiful night. The Sunday night was the night. Όλα τα γράμματα κεφαλαία. Αυτή ήταν η νύχτα για τον Ολυμπιακό. Μαγική. Για το τέταρτο ευρωπαϊκό συνεχίζομαι, Ελευθέρη Καλογύρου. Coach.
Ναι.
Είσαι εδώ.
Εντάξει.
Μαζί μας. Ωραία. Μ' αρέσει αυτή η συζήτηση. Γιατί εγώ πιστεύω και θέλω να ακούσω και σένα. Το σπορ είναι δημοκρατικό και όλες οι απόψεις είναι δεκτές. Ότι οι απουσίες της Ρεάλ τις έκαναν πάρα πολύ καλό. Δηλαδή τους Καριόλο. Διότι σε αντίθεση με τις προβλέψεις των περισσότερων δεν έπαιξε ζώνη παρά μόνο σε μία φάση και τιμωρήθηκε. Άρα δεν διάλεξε το κόνιό του από την αρχή. Αντιθέτως έπαιξε χωρίς να αποβληθεί ούτε ένας με φάουλ, με Λάιλς και ο Κέκε και με τους άλλους βεβαίως. Και δυσκόλεψε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό με αυτό το κατά κάποιο τρόπο ολοκληρωτικό five out. Δεν ήταν έτσι, αλλά κατά κάποιο τρόπο λέω. Διότι έφυγε από τη συνηθισμένη νόρμα της. Και ο Ολυμπιακός χρειάστηκε 3 δεκάλεπτα και την απόφαση του coach Μπαρτζόκα που έκανε ρουά μάτ στη Βασίλισσα, λέω την προσωπική μου άποψη, αλλά θέλω και τη δική σου, και τη δική σου, θα έχεις όλο το χρόνο, να βάλει walk-up φρέσκο, γιατί τον είχε ξεκουράσει νωρίτερα μετά την πρώτη περίοδο, να βάλει Φουρνιέ, να βάλει Πίτερς και Βεζένκοφ στο 3-4 και Τάιρικ Τζόνς που δεν είχε παίξει δευτερόλεπτο στο 4ο δεκάλεπτο και να σαρώσει τη Ρεάλ με αυτό το σχήμα. Σ' ακούω τώρα.
Λοιπόν, εγώ δεν συμφωνώ με τίποτα πολλά όσα είπες από αυτά.
Αυτό χαίρομαι, χαίρομαι.
Λοιπόν, θέλω να πω το εξής.
Ναι.
Ότι καταρχήν η Ρεάλ δεν μπορούμε να πούμε ότι ευνοήθηκε από αυτές τις απουσίες. Δεν γίνεται αυτό.
Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ότι ναι, αυτό το πράγμα εν τέλει.
Έψαξε να βρει κάποιες αντιλήψεις.
Ναι. Όχι, έψαξε τις είχε.
Όπως και αυτή η ομάδα ξέρει να χρησιμοποιεί τα τούτης, έτσι ξέρει και όταν βρει. Μάλλον ο Ολυμπιακός ξέρει να παίξει τη Ρεάλ όταν θα είναι πλήρης. Έτσι πρέπει να προσαρμοστείς και όταν η Ρεάλ δεν θα είναι πλήρης και θα παίξει με ένα διαφορετικό σχήμα. Ο Ολυμπιακός όμως, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και από το δηλώσει του προπονητή του, από σεμινάρια που έχει διδάξει κτλ., δεν ασχολείται τόσο πολύ με το τι θα κάνουν οι άλλοι.
Ακριβώς γι' αυτό το είπα. Αυτό είναι δικό μου επιχείρημα. Ακριβώς γι' αυτό.
Εμείς να κάνουμε τα πράγματα που ξέρουμε να κάνουμε καλά.
Μάλιστα.
Ο Ολυμπιακός λοιπόν,
ναι,
πιστεύω ότι επένδυσε μέσα στο βαθύ του ρόστερ κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μπήκαν όλοι και παίξαν στο 100% όσοι μπορούσαν. Επιστρατεύτηκε ο Μακίσικ, επιστρατεύτηκε ο Ταρίκ Τζόν στο τέλος. Όλοι οι παίκτες, είπες, ξεκουράστηκε ο Walk-up γιατί ο Τζόζεφ ήταν πάρα πολύ καλός. Οφείλουμε να το πούμε αυτό. Ήταν πάρα πολύ καλός ο Τζόζεφ. Λοιπόν, οπότε τι έγινε ο Ολυμπιακός, αν κέρδισε στην τελευταία περίοδο, κέρδισε πιστεύω γιατί επένδυσε σε αυτό το πράγμα, στην ξεκούραση των παικτών του και στο βάθος που είχε. Και έφτασε με ένα σχήμα πολύ πιο φρέσκο. Μια, ας το πούμε, καταπονημένη ομάδα, κουρασμένη με πίεση του κόσμου, με όλα αυτά που είχε να κάνει.
Ναι, ναι, ναι.
Με λιπές ρόστερ να χάσει το παιχνίδι. Γιατί όπως είδαμε, δηλαδή εγώ εκεί που έβλεπα το παιχνίδι δεν είχα πάει στο γήπεδο, είπα παιδιά, όλα θα κρυθούν τώρα, όταν θα ξαναμπεί ο Χεζόνια. Που ξεκουράστηκε στο τέλος του 3ου δεκαλέπτου. Ο Χεζόνια όταν μπήκε, έβαλε ένα σουτ, μετά δεν μπορούσε. Δεν ήταν καλός.
Εγώ σε αντίθεση με σένα, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, επειδή ο coach Μπαρτζόκας τελικά ο σκακιστής νίκησε τον σκάκι όλο και όχι σκάρι όλο, με ρουά μάτω όπως σου είπα, λέω ότι δεν έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και δεν επένδυσε ακριβώς με την έννοια που το λες εσύ σε αυτό το βάθος ο Ολυμπιακός, διότι δεν υπήρξε στον τελικό ποτέ Τάιλερ Ντόρσι και στην πραγματικότητα πλην ενός σουτ δεν ήταν ο απόλυτος MVP και πρώτος σκόρερ Σάσα Βεζένκοφ εκείνη τη μέρα εκεί, εκείνη τη βραδιά εκεί. Αντιθέτως, η κίνηση του Μπαρτζόκα να ακολουθήσει το χαμηλό σχήμα της Ρεάλ, γιατί το χαμήλωσε το σχήμα του αναγκαστικά.
Το χαμήλωσε, έπαιξε 3 ο Πίτερς, τι λες τώρα, Βαγγελ.
Στο 5 χωρίς το Μιλουτίνοφ όμως την τελευταία περίοδο. Ήταν
ναι,
εύκολο.
Γιατί ο Ολυμπιακός εκεί που έδειχνε κάποια υπεροχή, όχι κάποια, μεγάλη υπεροχή, ήταν στο Μιλουτίνοφ, αλλά παρόλα αυτά.
Πού ήταν η υπεροχή, γιατί είναι ο τρίτος παίκτης μετά τον Ντόρσεϊ.
Ο Σκακιόλ, όπως λες, ήταν masterclass του. Το κοτζάρισμα.
Μπράβο,
του
μπράβο.
Ήταν masterclass.
Σωστό.
Έχει αποθεωθεί από όλο τον ευρωπαϊκό.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως πώς το κερδίζει ο Ολυμπιακός το μάτς.
Γιατί ήταν masterclass. Γιατί έκλεισε τα του Ολυμπιακού, το Βεζένκοβ. Δεν ήταν το Βεζένκοβ που δεν ήταν εκεί. Ο Σκαριόλο έκανε κάτι για να μην είναι
εκεί. Και τον Ντόρσεϊ.
Πίεσε πάρα πολύ το walk-up, τον οποίο δεν τον πιέζει κανένας και πάνε όλοι άντερ και πάνε και πίσω.
Σωστό.
Όταν κατέβαζε την μπάλα, τον πίεσε το καμπάτσο.
Συμφωνούμε
δηλαδή,
σε αυτά. Συμφωνούμε.
Να κάνει αυτά τα πράγματα.
Ναι.
Χάλασε το flow του Ολυμπιακού στην επίθεση.
Ναι.
Που είναι το μεγάλο ατού του Ολυμπιακού που το κάνουν εξαιρετικά οι παίκτες.
Μάλιστα.
Δεν έφτασε ποτέ στα χέρια του Βεζένκοφ και όποτε έπαιρνε την μπάλα ο Μιλουτίνοφ, έβρισκε τον προσωπικό του αντίπαλο, τον χτυπάει να τον παίζει πάρα πολύ σκληρά όσο μπορεί να είναι, για να του αλλοιώσει τις τελικές προσπάθειες. Ο Σκαριόλο λοιπόν
είχε
ένα πλάνο αμυντικό,
μάλιστα,
καταπληκτικό, το οποίο μπλόκαρε τον Ολυμπιακό.
Άρα
αυτό που έδωσε στον Ολυμπιακό τη νίκη ήταν,
ναι,
τα διαφορετικά σχήματα τα οποία επέλεξε ο προπονητής μέχρι να βρει το κατάλληλο σχήμα.
Περίμενε. Δεν τα είχε δοκιμάσει αυτά τα σχήματα. Αποφάσισε και παίρνει μια απόφαση ενστίκτου. Ναι, ένα λεπτό. Παίρνει μια απόφαση ενστίκτου. Κόντρα στα μεγάλα ποσοστά της Ρεάλ, η οποία ξεκίνησε, σου θυμίζω, με 5 στα 6 τρίποντα, έτσι.
Ναι.
4
ναι.
στα 5, 5 στα 6. Αποφασίζει λοιπόν κάτι πολύ ρισκαδόρικο. Άλλωστε, αν δεν ρισκάρεις, δεν πίνεις σαμπάνια. Να παίξει στην τέταρτη περίοδο, το ξαναλέω. Με walk-up Φουρνιέ, στο 3 τον Πίτερς, στο 4 τον Βεζένκοφ και στο 5 τον Ντάιρικ Τζόνς. Για μένα αυτό το σχήμα, το πρωτοφανές, γιατί και άλλες φορές το είχε δοκιμάσει, δεν το είχε κρατήσει πολύ με τον Πίτερ στο 3, είναι σχήμα που ακολουθεί το σχήμα της Ρεάλ που μέχρι εκείνη την ώρα τον στραγγαλίζει.
Δεν ακολουθεί όμως την πορεία του αγώνα και θα σου εξηγήσω. Ο Ολυμπιακός μπαίνει στην τελευταία περίοδο με μεγάλη νευρικότητα και κάνει το ένα λάθος στο άλλο. Και τελειώνει και την τρίτη περίοδο με λάθη. Θυμίζω Μακίση κτλ.
Γι' αυτό
και
αλλάζει λάθη, και το σχήμα, βεβαίως.
Περίμενε. Και μάθει και μάλιστα λάθη παρεβάλλε. Δηλαδή κάνω λάθος πάσα και όλες τις ευθυνές μου και
βάζει. Ναι, γιατί ψάχνανε. Τα θυμόμαστε.
Ολυμπιακός.
Πάρα λοιπόν, πολύ καλά τα δύο λάθη στο τέλος της τρίτης περίοδου.
Ολυμπιακός,
κάνει
λοιπόν,
τα λάθη γιατί ψάχνει.
Έχει κάνει 17 λάθη.
Περίμενε, μην βιάζεσαι. Εσύ θα συνεχίσεις. Κάνει αυτά τα λάθη όμως, να θυμηθούμε και τις πάσες, διότι τα γκάρντα δεν επιχειρούν, αλλά προσπαθούν ακόμα και με άλμα η μία πάσα να βρουν τον ψηλό, τον Μιλωτίνοφ δηλαδή. Που σώζει και την τελευταία φάση της τρίτης περίοδου μετά το άστοχο του Φουρνιέ με το follow. Το θυμάσαι?
Τη δεύτερη περίοδο. Ναι.
Την τρίτη, το κλείσιμο της τρίτης σου μιλάω.
Όχι, ήταν στο κλείσιμο του ημιχρόνου. Αυτό με το επιθετικό φάλο.
Anyway, μπορεί να είναι και εκεί. Μπορεί να είναι.
Πέρασε ένα καλά στο Ολυμπιακό. Πρόσεξε όμως.
Ναι.
Πονάσε να τώρα μιλήσω.
Πάμε.
Αυτό το πράγμα, όταν μια ομάδα κάνει λάθη, τα γκάρτη όπως είπες και εσύ, ποια είναι το φυσικό επακόλουθο? Να βάλεις περισσότερα γκάρτ. Να έχει καλύτερο χειρισμό της μπάλας. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός έπαιξε με 2 το Φουρνιέ που δεν είναι 2, με τον Πίτερ 3 που δεν είναι 3. Και τι έγινε, εκείνη την ώρα ο Ολυμπιακός πήρε το ρίσκο, όπως είπες και εσύ, αντί να χαμηλώσει το σχήμα, να βάλει παίκτες με καλό χειρισμό.
Για μένα θεωρείται χαμηλό αυτό το σχήμα. Δεν εξετάζω τα ύψη των παιχνών, θα σου το εξηγήσω μετά. Συνέχισε όμως.
Επειδή ο 5 μπορεί να μαρκάρει τις αλλαγές.
Σωστά, ναι, συνέχισε.
Δεν είναι χαμηλό σχήμα αυτό.
Εντάξει, συνέχισε όμως να σε ακούσω.
2-10 είναι ο άνθρωπος.
Λοιπόν, δεν είναι 2-10 ο Τζόνς.
Είναι ψηλός πάντως, δεν είναι 95.
Συνέχισε. Δεν θα τσακωθούμε γι' αυτό.
Λέω λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός εκείνη την ώρα. Αντί να κάνει το προφανές, και γι' αυτό οι προπονητές ξεχωρίζουν, δηλαδή να βάλει guard μέσα για να έχει καλύτερη κυκλοφορία στην μπάλα και καλύτερο χειρισμό, να μειωθούν τα λάθη, πήγε με ψηλό σχήμα. Ποντάροντας βασικά ότι δεν θα χάσει rebound, ότι θα εντάξει, τέλος πάντων θα έχει ένα σουτέρ ακόμα να ανοίξει λίγο το γήπεδο. Και εκεί βρέθηκε λοιπόν ο Ολυμπιακός. Μην ξεχνάμε ότι την τελευταία περίοδο έβαλε 2 στις 2 βολές ο Ταϊρικ Τζόνς, έβαλε τρίποντο ο walk-up, έτσι, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν τα θεωρώ τυχαία αυτά, γιατί είναι παίκτες οι οποίοι αμείβονται για να τα βάζουν αυτά, δεν αμείβονται για να τα χάνουν. Αλλά θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός, με αυτό το σχήμα, αν είχε χάσει τις βολές ο Ταϊρικ Τζόνς, όλοι θα βρίζανε τον Μπαρτζόκατο γιατί τον έβαλε μέσα. Αν είχε ο walk-up αστοχήσει, θα γκρίνιαζε όλο το γήπεδο, όπως γκρίνιαζε οπότε τον αφήνανε ελεύθερο και τα χάνε. Θέλω να πω δηλαδή ότι η προσωπικότητα των παικτών εκεί και όχι τα σχήματα.
Εδώ διαφωνούμε.
Έλυσαν
το κατάλαβα από την πρώτη κουβέντα που είπες, αλλά σε άφησα να ολοκληρώσεις.
Πιστεύω και η κούραση των παικτών της, γιατί καταρχήν ο Φελίς έπαιζε τραυματίας. Ο Καμπάτσο δεν μπήκε ποτέ στο παιχνίδι. Κάποια στιγμή τον δείξανε και στον πάγκο κάτι να του βάζουν στον νόμο. Έπαιζε μόνο με την καρδιά του και όχι με την κλάση του, γιατί εντάξει, είναι πολύ μεγάλο σπίτι ο Καμπάτσο. Έτσι. Και από τη στιγμή που έγινε μια προσαρμογή που έπρεπε να γίνει στο δεύτερο ημίχρονο πάνω στον Λάιλς. Πλέον ο Ολυμπιακός είχε να μαρκάρει τον Χεζόνια και φυσικά κυρίως να προστατέψει την μπάλα να μην κάνει τα λάθη που έκανε. Γιατί ο Ολυμπιακός, αν δεν είχε κάνει αυτά τα λάθη, το παιχνίδι θα πήγαινε προοδευτικά.
Δεν είναι εύκολη η εξήγηση.
Θα τελείωνε 15 πόντους.
Το άκουσα ολοκληρωμένο το αφήγημα σκοτς και μου αρέσει αυτή η συζήτηση. Αλλά δεν είναι εύκολη η εξήγηση το πώς απέφυγε τα λάθη με το δικό σου λεγόμενο ψηλό σχήμα, γιατί δεν είναι ευκίνητο αυτό το σχήμα. Και όμως. Α, μπράβο. Ναι, γι' αυτό σου λέω και εγώ όμως ότι δεν συμφωνώ με αυτή την εξήγηση και σου λέω ότι κατά κάποιο τρόπο προσαρμόστηκε και επειδή προσαρμόστηκε απόλυτα, και εδώ είναι η μαγιά του Μπαρτζόκα, γι' αυτό του πήρε την τελευταία περίοδο και το τρόπαιο εννοείται, την ώρα που είχε βρει ζώνη άνεσης η Ρεάλ χωρίς τους δεινόσαυρους στο 5, άρα είχε γίνει πιο γρήγορη, πιο πιεστική, σούταρε καλύτερα. Τι καλύτερα, με 80% ξεκίνησε στο τρίποντο και ούτω καθεξής, γι' αυτό άλλαξε το momentum, άλλαξε κόντρα στη ροή και την εξέλιξη της αναμέτρησης το παιχνίδι και στην τελευταία περίοδο κυριάρχησε σκοράροντας ο Ολυμπιακός, πέρα από τη φοβερή άμυνα που έπαιξε, 31 ολόκληρους πόντους. Έτσι το δαγώ, αλλά εσύ ξέρεις καλύτερα.
Όχι, λέω, δεν είναι μεγάλη διαφορά σε αυτά που λέμε, απλά Ολυμπιακός.
Η διαφορά μας είναι ότι εγώ θεωρώ ευέλικτο το σχήμα και γι' αυτό εξηγώ την αποφυγή των λαθών στην τέταρτη.
Δεν μπορεί να είναι ευέλικτο το σχήμα με τον Φουρνιέ στο 2 και τον Πίτερ στο 3.
Εγώ δεν μιλάω θεωρητικά. Εγώ μιλάω επί του πρακτέου. Αποδείχθηκε. Αυτό που
δεν είναι ευέλικτο. Ευέλικτο έδειχνε όταν παίζει με μια κουρασμένη ομάδα η οποία τα έχει δώσει όλα για τρία.
Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει. Εγώ λέω τι έγινε. Δεν με νοιάζει αν είχε κουραστεί η Ρεάλ.
Δεν
εγώ
είναι
έβλεπα,
ευέλικτο.
Εγώ έβλεπα ότι η Ρεάλ έβαζε και ξαναέβαζε και ξαναέβαζε πίεση στον Ολυμπιακό. Και εκεί έπρεπε να βγάλει κάποιου άσου από το μανίκι του Μπαρτζόκα.
Το εκεί... δοκίμασε. Δοκίμασε με το Μακίσικ στην τρίτη περίοδο. Δοκίμασε πάρα πολλά πράγματα.
Μόνο ο Σαμπουάν δεν είχε πάρει να δοκιμάσει. Το Ούλταξ δεν είχε δοκιμάσει.
Άλλο λέω. Γιατί ο Μπαρτζόκα έχει μια εξαιρετική στρατηγική στα παιχνίδια η ομάδα του, αλλά τακτική αλλάζει σπάνια.
Αλλάζει μόνο μπράβο, εκεί ήθελα. Συγχαρητήρια.
Στο μάτς αυτό, γιατί πρέπει να ξεχωρίσουμε τον όρο τακτική και στρατηγική. Η στρατηγική είναι πριν αρχίσει το παιχνίδι.
Τακτική είναι μέσα στο μάτς. Ναι.
Λοιπόν,
για πρώτη φορά ο Μπαρτζόκας στα πολλά χρόνια του στην Ολυμπιακό, πρώτη δεύτερη θητεία, τώρα 6 χρόνια και μερικούς μήνες, αλλάζει τακτική και ρισκάρει τόσο πολύ που τον δικαιώνει απόλυτα.
Σηκώνεται ο παπάς από τον πάγκο, ο βοηθός, και φωνάζει, δεν θυμάμαι σε ποιο παιχνίδι ήταν, κόλλα στο χεζόνι, σε έναν τύπο. Του λέει, πήγαινε πάνω του, κόλλα του. Κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από τις συνήθειες που έχει ο Ολυμπιακός.
Σωστό. Όπως επίσης εντελώς διαφορετικό ήταν.
Γιατί ξέραν ότι κινδυνεύαν από το χεζόνι. Το Λάιλσον είχαν βρει κάποιες λύσεις πάνω στο Λάιλς. Και ο Ολυμπιακός κινδύνευε από τα λάθη. Εγώ καταρχήν και εκεί που έβλεπα το μάτς, έλεγα ότι ο Ολυμπιακός στην τρίτη περίοδο θα φύγει 6-7-8 πόντους και στο τέλος θα κερδίσει με 15.
Και δεν έγινε.
Γιατί δεν συνέβη αυτό? Τι έγινε? Έφαγε δύο σουτ πάρα πολύ δύσκολα, ένα του Μαλεντών και ένα του Χεζόνι από τα 8 μέτρα. Και πούλησε την μπάλα τρεις φορές και έφαγε lay-up.
Επειδή δεν είχε προσαρμοστεί, κατά τη δική μου εκτίμηση, ρε παιδί μου, λέω στο σχήμα της Ρεάλ.
Αυτά που λέω είναι κάποια συγκυριακά γεγονότα. Όπως συγκυριακό είναι να βάλει και δύο στις δύο βολές ο Τάιρικ Τζόνς, ας πούμε, ή τρίποντο.
Εγώ μένω στη μεγάλη εικόνα λοιπόν και βλέπω ότι για πρώτη φορά έχει κάνει ένα κοτσάρισμα.
Και γι' αυτό υποστηρίζω ότι το βάθος του Ολυμπιακού έδωσε τη νίκη. Δηλαδή ο Ολυμπιακός χάρη στο βάθος του κέρδισε το παιχνίδι.
Εγώ σε αυτό διαφωνώ. Διότι
επειδή δεν έπαιξε ο Ντόρση, δεν σημαίνει κάτι αυτό.
Όχι μόνο, δεν έπαιζε και ο Βεζένκοφ καλά, γιατί τελειώνει.
Ναι, αλλά έπαιξε 35 λεπτά όμως, τι δεν έπαιξε.
Ναι, διαφωνώ και σου λέω.
30 λεπτά.
Δεν έπαιξε με το βάθος του, παρά μόνο με την απόφαση να βάλει τον Τάιρικ Τζόνς. Γιατί οι άλλοι δεν είναι βάθος, οι προϋπήρχαν. Και οι τέσσερις, και πέρυσι. Κατάλαβες τι λέω, coach. Και ο Γκόκα, και ο Φουρνιέ, και ο Φουρνιέ, και ο Πίτερς, και ο Βεζένκοφ. Προϋπήρχαν. Δεν είναι το βάθος του αυτό.
Απλά θέλω να σου πω ότι η Ρεάλ είχε στον πάγκο κάποια παιδιά τα οποία δεν τα ξέρουμε καν πώς λέγονται.
Δεν δηλαδή... έχει σημασία. Έπαιξε less is more. Έπαιξε καλύτερα με τους λίγους. Της βγήκε το μάτς. Πώς να σου το πω.
Αυτό γίνεται, αλλά όταν παίζει μια ομάδα με 7-8 παίκτες και η άλλη ομάδα με 12.
Δεν έπαιξε με 12. Πρέπει... Δεν έπαιξε με 12. Αυτό σου εξηγώ. Στην πραγματικότητα. Coach, δεν έπαιξε με 12 Ολυμπιακός.
Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός χρησιμοποίησε 10 λεπτά το Μακίσικ, δεν είναι λίγο.
Δεν είναι
10
λίγο.
Λεπτά τον Τάιρικ Τζόνς.
Και το Γουόρντ.
Είναι φρέσκα παιδιά αυτά. 10 λεπτά τον ψηλό τον Άντο, τον Χολ.
Ναι, αλλά δεν του δίνανε τίποτα όλα αυτά για να πάρει το τρόπαιο όσα του έδωσε η τελευταία πεντάδα.
Άκου να δεις.
Ναι. Εσένα ακούω. Γιατί έβλεπα και δεν έβλεπα το Βεζένκοφ.
Μπορεί εσύ να είδες ότι ο Ντόρσε ή ο ένας ή ο άλλος δεν κάναν τίποτα. Όμως.
Μα δεν έκαναν, ένα πόντο έβαλε.
Για να του μαρκάρει και να του σταματήσει η Ρεάλ, κατανάλωσε ενέργεια. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή,
το ίδιο σου λέω για τη Ρεάλ. Εάν έπαιζε ο Ταβάρες, θα έπαιρνε χρόνο συμμετοχής που δεν θα τον αξιοποιούσε όσο
Εμείς
τον αξιοποίησε.
Μιλάμε για το παιχνίδι όπως έπαιξε, όχι μετά. Λέω το εξής.
Ακριβώς. Το παιχνίδι όπως έπαιξε. Ο Λάιλς ήταν 10 Ταβάρες.
Στο συγκεκριμένο λοιπόν παιχνίδι, έτσι όπως έγινε με τους όρους που έγινε, ο Ολυμπιακός είχε τον Ντόρση. Δεν ήταν καλός. Έλα έξω να μπει ο Φουρνιέ. Δεν πάει καλά. Έλα, Word, έλα έξω να μπει ο Μακίσικ.
Μπράβο, ο Σκαριόλο δεν χρειάστηκε να κάνει.
Να μπει ο Τάιρικ Τζόνς.
Μπράβο,
η Ρεάλ δεν είχε αυτή την.
Μα δεν χρειαζόταν να το κάνει η Ρεάλ, σου εξηγώ, γιατί η σούταρε με 80% στο τρίποντο.
Και φτάνουμε στην τελευταία περίοδο.
Μπράβο.
Όπου μια ομάδα που παίζει εναντίον 20.000 σε ένα εχθρικό τέλος πάντων περιβάλλον.
Το οποίο δεν την ενόχλησε καθόλου.
Δεν μπορεί να το ξέρει αυτό.
Το ξέρω. Αφού έγινε το μάτς.
Αυτή λοιπόν, όχι εχθρικό εννοώ, ρε παιδί, μια ομάδα που ορίονται οι άλλοι υπέρ των άλλων ομάδων.
Δεν έχουν πρόβλημα. Ο Καμπάτσο παίρνει 5 εκατομμύρια. Δεν έχει πρόβλημα.
Λοιπόν, λέω το εξής. Έχουν να παίξουν εναντίον σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Με μια πάρα πολύ καλή ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι 8 και οι άλλοι είναι 12. Λοιπόν, και φτάνουμε λοιπόν στην τελευταία περίοδο. Και αυτό το πράγμα, αυτή η επένδυση στους 12 παίκτες έχει βγει. Γιατί οι άλλοι έχουν καταναλώσει μεγάλη ενέργεια να σταματήσουν.
Ωραία, για να το κλείσουμε, μ' άρεσε πάρα πολύ η συζήτηση, γι' αυτό είναι δημοκρατικό το σπορ. Θα σου απαντήσω. Καθόλου κούραση λοιπόν σωματική γιατί αυτή είναι υπονοή στους παίκτες της Ρεάλ. Αντιθέτως, μεγάλη κούραση και σωματική και πνευματική στους παίκτες του Ολυμπιακού που κάνουν τα αυτοκτονικά λάθη. Αυτό φαίνεται στο μάτς. Δεν έκανε λάθη αυτοκτονικά η Ρεάλ. Πήγε να κάνει στο 88-80 αυτοκτονικά λάθη μόνο ο Ολυμπιακός. Δεν επιβεβαιώνεται
αυτό,
δηλαδή αυτό.
Δεν έχει να κάνει με την πνευματική κούραση.
Με το βάθος έχει να κάνει, με τους 12, με τους 12
όχι,
που χρησιμοποιείς.
Η Ρεάλ δεν έχει να χάσει τίποτα, Βαγγέλη μου. Δεν έχει να χάσει τίποτα. Είναι 8 παίκτες και μαζεύονται και λένε λοιπόν, μαγκές, δεν έχουμε.
Και σε αυτό διαφωνώ. Είναι
τι
η βασίλισσα της Ευρώπης.
Θα αφήνει... χτυπάμε το χειρότερο.
Όχι, όχι. Αφήνει τη φανέλα στην οροφή, πέφτει κάτω, δημιουργεί κρατήρα. Είναι η Ρεάλ, έχει να χάσει. Έχει να χάσει
ναι,
το τρόπο.
Αλλά έπρεπε να προσαρμοστούν σε ένα συγκεκριμένο πλάνο. Και το πλάνο τους ήταν πάρα πολύ μεγάλη πίεση που τους κόστησε σε κούραση.
Δεν φάνηκε στο 88-80, δεν φάνηκε. Πίεσαν στα 4 τέταρτα.
Και, μα εκεί δεν έχει να κάνει κάτι άλλο. Δεν είναι, όχι 4 τέταρτα. Θα κάνει λάθος
επαναφορά. Στην επαναφορά, ναι.
Πίεσαν... Καταρχήν δεν παίρνει το Ολυμπιακός. Να το πούμε, να λέμε και αυτά.
Δεν χρειαζόταν γιατί... εκείνη την ώρα, δεν απειλεί.
Δεν χρειαζόταν. Εκείνη να την ώρα. Μπάλα κάτω να σου κάνουν φάουλ εκεί και να βάλει δύο βολές.
Στο 88-80 λέω.
Και χρειαζόταν ο Πίτερς να τρέξει να κάνει γρήγορα το out και να δώσει μπάλα στο Βεζέγκοφ. Στο... 20 πόντους από την Μπέιζα.
Στο 88-80 λέω. Στο 88-80 λέω.
Στο 88-82 που κάνει το πρώτο λάθος και το σκαλάθι. Για μένα. Παίρνει ναι. time out.
Μάλιστα.
Ή έχει καθαρό το μυαλό σου που δεν το έχει ο Ολυμπιακός για να κάνει κάποιο το out ψύχρεμα. Και ωραία.
Άρα...
Και όχι να πάει ο Βεζέγκοφ στους 20 πόντους από την Μπέιζα.
Άρα ποιο ήταν πιο κουρασμένος.
Όχι. Ο Ολυμπιακός τον είχε πιάσει εκείνη την ώρα θάλασσα. Όπως γίνεται πάντοτε στο τέλος όταν περιμένεις να κλείσει το μάτς και λες άντε ρε, για μου να τελειώσει το μάτς 10 δευτερόλεπτα, 30 να πάρουμε το κύπελο. Δηλαδή εκείνη την ώρα. Πραγματικά ο Ολυμπιακός τα λάθη που κάνει είναι λάθη παιδικού.
Μάλιστα.
Δεν μπορείς να κάνεις αυτά τα λάθη, ούτε να χάσεις το rebound μετά στις βολές.
Ναι. Εγώ είδα πάντως ότι η Ρεάλ δεν ήταν καθόλου κουρασμένη μέχρι το τέλος.
Ήτανε, κοίταξε, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να μην να το υποστηρίζουμε όταν έχει παίξει έναν ημιτελικό.
Το υποστηρίζω γιατί πίεσε κανονικά.
Στους ρυθμούς αυτούς με σκορ 105-90 με τόσες πολλές κατοχές και όταν παίζεις τον Ολυμπιακό και τον πιέζεις 40 λεπτά όσο μπορείς.
Αν υπήρχε αυτή η κούραση θα είχε από το ημίχρονο κλατάρι και δεν κλάταρε ούτε στο 31 το λεπτό.
Παρόλα αυτά, εγώ σου λέω και πάλι: ο Ολυμπιακός πήγε να το χάσει από τα δικά του λάθη το παιχνίδι και το πήρε λόγω του βάθους του. Η Ρεάλ δεν είχε τέτοιο βάθος.
Μα δεν χρησιμοποίησε κανέναν άλλο παίκτη στην τέταρτη περίοδο.
Αν σου φαίνεται η ομάδα ότι δεν ήταν κουρασμένη επειδή πίεσε στο τέλος να πάρει τα rebound,
δεν
έπαιξε
ήταν,
το τελευταίο εξαρτή. Δηλαδή,
ήταν απλά βρέθηκε. Απλά θα βλέπαμε.
Όχι,
απλά. Όχι, διαφωνώ και σε αυτό. Θα σου πω την άποψή μου γιατί αυτό μου αρέσει να λέω πάντα την άποψή μου. Απλά ο Φελίζ αποδείχθηκε αφελής και δεν σπάει την μπάλα στο Χεζόνια. Και σουτάρει στα 19 δεύτερα το ελεύθερο τρίποντο ο ίδιος. Αφού ήταν και τραυματίας.
Και 4-4 στον ημιτελικό, έτσι.
Ναι, αλλά στον τελικό δεν το βάλε για να το στείλει στην παράταση το μάτς. Αν έβγαζε
εγώ
την άμυνα
πιστεύω, λοιπόν, Ρεάλ. Εγώ για να ανακεφαλαιώσω, πιστεύω το εξής. Ότι η Ρεάλ έκανε μια πάρα πολύ τίμια προσπάθεια. Το
αλήθεια,
το
αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
Με τα μέσα που είχε και αυτή βέβαια με στρατηγική τελείως διαφορετική από όλη τη χρονιά λόγω των συγκυριών.
Χωρίς άμυνες ζώνης.
Εννοείται χωρίς άμυνες ζώνης. Μπήκε πάρα πολύ δυνατά, κατανάλωσε πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια εναντίον κόσμου, εναντίον 12 παικτών.
Δεν φάνηκε να την επηρεάζει ο κόσμος πουθενά. Ναι,
νομίζει,
ναι.
Δεν είναι έτσι. Δεν
στα
είναι
άλλα
έτσι.
Συμφωνώ. Στα άλλα
θέλει,
συμφωνώ.
Όταν θέλει 10 δευτερόλεπτα και είναι να κάνεις μια τελευταία προσπάθεια, έστω και πενενοημένη πετάγοντας την μπάλα άστοχα στο Στεφάνι για να επιδείξει το rebound, θα επιδείξει και θα το πάρεις. Είναι η τελευταία σου ελπίδα. Δεν πάει να έχει πεθάνει από την κούραση, θα το κάνεις. Μην φτάνουμε στα τελευταία δευτερόλεπτα για να δούμε αν είναι κουρασμένοι ή όχι. Εγώ σου λέω κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και ο Ολυμπιακός την σώνει τη Ρεάλ κάνοντας λάθη τα οποία του κοστίζουν πόντους. Δεν είναι λάθη. Έκανα βήματα και πήρε όλες τις μπάλες στο πλάι. Τους δίνω την μπάλα στα χέρια και τρώω lay-up.
Το έργο τελείωσε, το έχουμε δει. Πάμε για μια κουβέντα για την επόμενη μέρα τώρα. Και η κουβέντα για την επόμενη μέρα, αφού σου πω ότι απίλαυσα την συζήτησή μας. Πραγματικά. Αυτή είναι ωραία μπασκετική συζήτηση. Την επόμενη μέρα με McIntyre. Με Μοντέρο και ίσως και με Μπράξτον Κι στη θέση του Πίτερς ο Ολυμπιακός στη Νέα Χρονιά. Καλύτερος?
Δεν ξέρω. Εγώ περιμένω πάντοτε να δω τις μεταγραφές. Τώρα αυτά τα ακούω με συγχωρείς και όλες τα ακούω λίγο βερεσέ. Ξέρω ότι είναι ρεπορτάζ ή οτιδήποτε, αλλά άμα δεν
ναι,
δούμε
αλλά...
τις παίχτες με φωτογραφία, με την
με την υπόθεση εργασίας. McIntyre δίπλα στο Γουόκαπ.
Ναι.
Μοντέρο δίπλα σε Γουόκαπ, McIntyre και Φουρνιέ και Τάιλερ Ντόρσεϊ και Μπράξτον Κι αντί Πίτερς. Για κάνε. Στο μυαλό στην εικόνα, μέχρι να έχουμε τον Άρη Γάτα για το
εντάξει,
θέμα του προπονητικού
μας. Σίγουρα είναι ενισχυμένο το ρόστερ, βγαίνει και εννοείται ότι αυτό είναι πάντοτε που πρέπει
εάν
να κάνουμε.
Εάν ο Παναθηναϊκός πάρει Χίφη και Μπαντιό ενισχυμένος.
Δεν ξέρω ποιοι φεύγουν, ποιοι μένουν.
Ο Σόρτ προφανώς.
Και το κυριότερο είναι.
Ο Γκριγκόνης έχει φύγει.
Πώς τους χρησιμοποιείς όλους αυτούς. Δηλαδή.
Ναι,
εντάξει, αλλά... είδαμε ήρθε ένας υποψήφιος MVP της προηγούμενης σεζόν. Ο Πλέμικρ της Παρή που ήρθε στον Παναθηναϊκό, ο Σόρτ. Και δεν χρησιμοποιεί.
Μπαρτζόκας πάει για ισόβιος. Αταμάν κρατάς.
Δεν μπορώ να το πω εγώ. Όταν είναι μεγάλο ο Πόντι, το έχει αποδείξει με τις επιτυχίες που έχει κάνει. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να έχει φθαρεί η σχέση του με τους παίκτες ή με το σύλλογο, τον οργανισμό εξαιτίας της φετινής αποτυχίας. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Είναι όμως ένας προπονητής ο οποίος είναι hot. Δηλαδή, και αν φύγει από τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, θα πάει σε μεγάλη ομάδα να πάει. Δεν θα πάει, ξέρω εγώ, στη Στρασβούργ. Θα πάει σε μια μεγάλη ομάδα.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ για τη συζήτηση, coach. Ήθελα να είναι με τέτοια ένταση και μπασκετική αντιπαράθεση. Το είδα, ναι.
Άντεξες, γιατί ήταν 2,5 ώρες κράτησε το παιχνίδι.
Άντεξα.
60 φάουλ, όπως σας
φέρει. Άντεξα. Μην ξεχνάς ότι υπογράφω ως Ιώβ. Έχω Ιώβια υπομονή.
Σωστό.
Λοιπόν, ευχαριστώ, Λευτέρη Καλογύρου. Καλό μεσημέρι στον Άρη Γάτα. Υπογράφει ο Νίστρουπ το απόγευμα, Άρη. Εδώ, Άρη. Τον πήγα τώρα τον Καλογύρου σαν τη γάτα με το ποντίκι. Δεν ξέρω αν ακούγες τη συζήτηση.
Όσο πρόλαβα, ναι.
Έλα, πάμε.
Έχω δει φωτογραφία καταρχήν με ο Μπράντοβιτς. Περιμένω...
Έχω το ρεπορτάζ για τους Game Changers.
Το ρεπορτάζ, περιμένω να δω τι θα γίνει. Εκείνη
είχες αφιβολία ότι έχω και αυτό το ρεπορτάζ.
Καμία.
Έτσι σε θέλω.
Εσύ την ημέρα ίσως έχουμε ανακοινώσει του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού.
Ναι.
Οι Δανείοι δίνουν ότι έχει τελειώσει η συμφωνία.
Ναι.
Είναι αυτό που έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Ναι.
Το Παναθηναϊκό θα τρέξει, θα αλλάξει τον προπονητή και θα πάει πλέον με νέο. Μια συμφωνία για ένα συμβόλαιο δύο χρόνια.
Ναι.
Γύρω στο 1,5 εκατομμύριο και ίσως λίγο λιγότερα. Αυτά είναι τα χρήματα που θα πάρει.
Ναι.
Θα φέρει έναν δύο μάλλον συνεργάτες. Όχι έναν. Οι Δανείοι γράφουν για έναν, αλλά θα φέρει και τον γυμναστή του μαζί. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον έτσι λίγο, γιατί έχω πολύ παρασκήνιο, θα τα πούμε για το απόγευμα, για το τι ακριβώς, πώς έγινε αυτή η συμφωνία, πώς φτάσαμε στη συμφωνία, γιατί πιστεύουν οι περισσότεροι ότι είναι ο Ζέκα που πρότεινε.
Ναι, όμως, και μέσα σε αυτούς το πίστευα και εγώ.
Που πρότεινε, δεν είναι ο Ζέκα. Αυτός που έδωσε ουσιαστικά σε πολύ μεγάλο βαθμό το έναυσμα και έτσι το πράσινο φως στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Δεν θα τον πιστέψεις ποιος είναι, ένας παλιός γνώριμος, ο Ρενέ Χένριξεν.
Χένριξεν, ε.
Βέβαια, ο οποίος είναι φίλος με τον Στέφανο Κοτσόλη.
Και πήρε τον Κοτσόλη τηλέφωνο, ε. Άρα ούτε Μπαλτίνη. Καλά μου λέγανε για Κοτσόλη.
Είχε έρθει πρόταση στον Παναθηναϊκό για διάφορους προπονητές.
Ναι.
Όταν έπεσε στο τραπέζι το όνομα αυτό, ο Στέφανος Κοτσόλης μίλησε και με τον Χένριξεν, αλλά και τον Γιάννη Μικάελσεν, ο οποίος ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες πλέον.
Ναι.
Και όποιο τηλέφωνο και αν σήκωσαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, πήραν πολύ καλές τις τάσεις. Και αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο για να προχωρήσουν στη συμφωνία με τον προπονητή. Και θέλω να πω κάτι. Η συμφωνία με τον Νίστρουπ έχει κλείσει εδώ και 2 εβδομάδες και περισσότερο.
Mm-hmm.
Έχει συμφωνήσει ο Παναθηναϊκός.
Ναι.
Έχει τελειώσει η υπόθεση αυτή.
Ναι. Εδώ πρέπει να σου πω και εγώ κάτι.
Καιρό, ναι. Ότι δεν θα έχουμε σύριαλ φέτος.
Βεβαίως και δικαιώνεσαι. Είχες πει ότι είχε πάρει προπονητή εγκαίρως από Παναθηναϊκός, βεβαίως δεν ήξερες το όνομα. Να βγάλουμε το καπέλο στον κορυφαίο IT της ΕΡΤ, γνωστό φίλο του Παναθηναϊκού που ήταν σε κάποια στέκια και μας έλεγε συνέχεια ο Λίας ο Μπουραντάς ότι είναι ο μάγος, λέει, ο νέος μικρός μάγος. Ποιος του έλεγα, λέει, Δανός. Ποιος Δανός, Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο Μπουραντάς το ξέρε πριν από εμάς. Καλά κάνει.
Πρόσεξε τώρα να δεις τι γίνεται. Ναι. Αυτό που είπες ότι δεν ξέραμε.
Ναι. Δεν ξέραμε το όνομα, λέω. Το όνομα.
Ναι. Όχι, δεν το ξέραμε το όνομα. Είναι η αλήθεια.
Ναι.
Όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν το ξέραμε το όνομα.
Ναι.
Ένα από τα θέματα τα οποία πιστώνουν στο Δανό είναι ότι εδώ και τόσες μέρες έχει κρατήσει τα σφράγιση το μυστικό τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό. Το συζητούν αυτό δηλαδή από χτες. Έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση.
Ότι δεν κάνει δημόσια σχέση με τον τύπο, κρατάει
τίποτα,
στεγανά και τα λοιπά.
Δεν πάθε κανένας τίποτα. Έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό εδώ και 15-20
μέρες. Σφίγγα, σαν να λέμε, σφίγγα.
Ακριβώς. Και δεν έμαθε κανείς απολύτως τίποτα. Ενώ ξέραμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε κλείσει προπονητή, δεν βγήκε τίποτα από την πλευρά του ποτέ.
Βεβαίως έχω διαβάσει, για να λέμε και την άλλη πλευρά, ότι είχε και να λύσει κάποια ζητήματα με το συμβόλαιό του και οικονομικής αποζημίωσης, οικονομικής φύσης τέλος πάντων, όχι αποζημίωσης, μέχρι να είναι απολύτως ελεύθερος για να υπογράψει.
Όλα αυτά όμως. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται το momentum της πρότασης.
100% έχεις δίκιο.
Αφήνουν τεχνιέντος να εννοηθεί για να συμπίσει και κάποιος λοιπόν, άλλος, αν και εφόσον δεν γίνει δουλειά.
Κράτα τα περισσότερα γιατί θα έχει πολύ ψωμί. Και σήμερα η εκπομπή Game Changers 7-8 Earth News. Θα ωραία. Τα πούμε εκεί. Μην αργήσεις για τη σύσκεψη.
Okay.
Τον έχεις βρει, πιστεύω, τον δρόμο για τη δουλειά. Καλό μεσημέρι. Η Ματίνα Νικολοπούλου ήταν στους ήχους. Η Νέλη Ζαφυροπούλου και η Ευγενία Δουλγεράκη μαζί με τον Άγγελο Ζαραϊδόνη βοήθησαν και σήμερα για την εκπομπή. Έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς για τις επόμενες 2 ώρες με τη ραδιοεφημερίδα. Εμείς ξανά αύριο το μεσημέρι, 1 με 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, με το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Γεια και χαρά.